Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαστε από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας στη βδομαδιάτικη εκπομπή μας, 13 Φλεβάρι σήμερα, 5 μέρες πριν την απεργία, να συζητήσουμε για το μεγάλο αυτό ζήτημα του ασφαλιστικού και της απεργίας που έχουμε την Τρίτη στις 18 του μήνα. Στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο Κώστας Οδουλιανίτης και ο Διοήλιος ο Δημήτρης, μέλη της διοίκησης του παραρτήματος της Αθήνας από το Συνδικάτο Μετάλλου. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν για την απεργία μας και για το ασφαλιστικό γενικότερα. Θα δώσουμε μια εικόνα ακόμα από το συνέδριο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα που μας πέρασε, στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Θα ξεκινήσουμε όμως από κάτι δυσάρεστο. Θα αναφέρουμε απώλειες συναδέλφων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε λοιπόν τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καλογερά, εργαζόμενο στο Μαλτέζο, σε εργατικό ατύχημα το πρωί που πήγαινε στη δουλειά. Συμβαίνουν αυτά. Στον κλάδο έχουμε έτσι κι αλλιώς, λόγω της δουλειάς και των συνθήκων ασφαλείας που δεν εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, νεκρούς. Ένας από αυτούς είναι και ο συνάδελφός μας ο Παναγιώτης. Εμείς να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους του. Μία άλλη μεγάλη απώλεια ήταν ο συνάδελφος Σωκράτης ο Πετράς, ένας πρωτοπόρος αγωνιστής του εργατικού λαϊκού κινήματος, ένας ανταλλάτευτος μαχητής της ταξικής πάλης. Ο συνάδελφος ο Σωκράτης ήταν πρόεδρος στο Σωματείο των Συνεργείων πριν την ενοποίηση των σωματείων στο Συνδικάτο Μετάλλου Αθήνα στον Προμηθέα και μετά την ενοποίηση διατέλεσε γραμματέας του Συνδικάτου. Από το 1996 ο συνάδελφος είχε αλλάξει κλάδο, ήταν οδηγός Νταλίκας, παρόλα αυτά μαχητής και πρωτοπόρος αγωνιστής για πάντα σε όλη τη ζωή. Τρίτη μεγάλη απώλεια, ο σύντροφός μας, ο συνάδελφός μας, ο Γιάννης ο Βλάχος, ο οποίος αγωνίστηκε με ανιδιοτέλεια μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος, πρωτοπόρος εργάτης στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ήταν μέλος της διοίκησης μέχρι το τέλος της ζωής του στο Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, ήταν πρόεδρος του παραρτήματος της Αλαμίνας, ένας αναγνωρισμένος εργάτης στο χώρο του, αγαπητός. Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή σε όλους τους αγώνες και σε όλες τις μάχες. Ο σύντροφός μας ο Γιάννης ήταν επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος με τη λαϊκή συσπήρωση της Αλαμίνα. Αποχαιρετήσαμε λοιπόν και αυτόν τον αγαπητό σύντροφο πριν λίγες μέρες και υποσχόμαστε σε όλους αυτούς τους νεκρούς της τάξης μας ότι εμείς θα τιμήσουμε τη μνήμη τους με αγώνες.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκάδιες του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ να προσκυνούνε.
Να περάσουμε τώρα στο πρώτο θέμα που είπαμε, στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, το οποίο έγινε στις 8 και 9 Φλεβάρι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Ήταν το 31ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Μια εικόνα από το συνέδριο θα μας δώσει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Οδιοήλης. Για πες μας, Δημήτρη, τι έγινε εκεί στο συνέδριο αυτές τις μέρες.
Θα προσπαθήσουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε να μεταφέρουμε σήμερα στους εργαζόμενους το τι ακριβώς έγινε στο συνέδριο του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας. Θα θέλαμε να πούμε ότι είναι μία σφραγίδα το πώς γίνονται τα συνέδρια σε όλα τα εργατικά κέντρα. Έχουμε δηλαδή τον τελευταίο καιρό τα ίδια αποτελέσματα παντού. Τι προσπάθησαν να κάνουν. Να τονίσουμε εδώ πέρα ότι δεν υπήρχε καμία παρουσίαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ αντίθετα θα θυμόσαστε στις δύο φορές που προσπαθήσαμε να κάνουν την ίδια δουλειά και με το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στην Καλαμάτα και στη Ρόδο, και τότε δεν είχαν παρουσιάσει βέβαια τους λόγους που είχε γίνει το ξεσκέπασμα αυτό που αποκαλούμε συνδικαλιστικής μαφίας. Το ίδιο κουβεντούλα ούτε και για αυτό που έγινε ένα διήμερο στο μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας. Ενώ αντίθετα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετές δηλώσεις από τον κύριο Παναγόπουλο, που κατά τα άλλα δυσκολευόταν να παρέμβει στις απεργίες που περάσαν, αλλά πολύ εύκολα στη χρονιά που μπήκαμε υπόγραψε, βρήκε χρόνο να υπογράψει με τους βιομήχανους την καινούργια συλλογική σύμβαση. Τι ακριβώς έγινε στο συνέδριο. Με το ξεκίνημα του συνεδρίου, οι πλειοψηφίες του εργατικού κέντρου είχαν ψηφίσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, να περάσουν οι σύνεδροι να ψηφίσουν και να πάμε στα σπίτια μας. Έτσι εννοούν το συνέδριο. Είναι χαρακτηριστικό και στις δύο μέρες της διάρκειας του συνεδρίου, εάν ξαφνικά μέσα από το συνέδριο φεύγανε οι ταξικές δυνάμεις, οι σύνεδροι των ταξικών δυνάμεων, θα μετράγαμε τρεις και ο κούκος. Είχαν φέρει τρία σωματεία. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι και να πάρουν αυτά τα στοιχεία και να τα μεταφέρουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Άκουσον τώρα, παρουσιάζουμε ένα πανελλήνιο σύλλογο ιδιωτικών υπαλλήλων με 4, 5, 6.000 εργαζόμενους, με εργαζόμενους που κάποιος μπορεί να μένει στον Εύρο, ο άλλος στα Χανιά, ο άλλος στην Πάτρα, και τους φέρνουμε στο εργατικό κέντρο της Αθήνας. Με ποιο σκοπό άραγε? Δεν έχουν εκεί κατά τόπους εργαζόμενοι εργατικά κέντρα, δεν έχουν σωματεία, δεν έχουν εργοστάσια. Είναι μια παλιά του συνταγή στο να λιώνουν, και αυτό προσπαθήσαν να κάνουν και εδώ στην Αθήνα, να φέρουν ένα σύλλογο πανελλαδικό ιδιωτικών υπαλλήλων που θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί μέσα από το εργατικό κέντρο της Αθήνας. Με τι κιόλας η ψήφος τους? Και με επιστολικές ψήφους. Με ψήφους δηλαδή, με αυτό που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να φέρει μέσα από τα νομοσχέδια, να κάθεται κάποιος στο σπίτι του ή μέσα στο εργοστάσιο, να τον καλεί ο εργοδότης μπροστά του και μέσα από το κομπιούτερ να ψηφίζει. Έτσι εννοούν σήμερα τη δημοκρατία μέσα στα συνδικάτα, την ελευθερία και όλα αυτά. Υπήρχε το Σωματείο των Υπαλλήλων Εμπορίας Τροφίμων και Ποτών, που εκεί πέρα είχαμε εργαζόμενους, αφεντικά, διευθυντικά στελέχη, όλοι μαζί. Κάτι που το είχαμε καταγγείλει και με τη ΓΕΣΕ, δηλαδή εργοδότες και εργαζόμενοι στο ίδιο σωματείο. Δεν ξέρω αν μας έχουν καλέσει και εμάς να πάμε και εμείς στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων να συμμετέχουμε σαν εργάτες, να πούμε και εμείς τις προτάσεις μας στο δικό του σωματείο όταν βρίσκονται.
Να σε διακόψω λίγο. Σε αυτό το σωματείο ήταν εκείνη η περιβόητη διευθύντρια που είχε πει ότι για 300 ευρώ ο εργαζόμενος πρέπει να είναι ευχαριστημένος και να χαμογελάει, έτσι
ναι,
δεν είναι?
Ναι.
Και ήταν σύνεδρος προφανώς και στο συνέδριο μάλλον.
Ήταν τα σούπερ μάρκετ που ξέρουμε με τον κύριο Βασιλόπουλο το πώς ψηφίζουν οι εργαζόμενοι μαζί με την παραλαβή του μισθού μπροστά τους, ψηφίζουν κιόλας μεταφέροντάς τους με τα πουλμανάκια χωρίς καμία ενημέρωση, και έτσι που και εμείς σαν εργαζόμενοι όταν μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα σούπερ μάρκετ δεν μας αφήνουν να περάσουμε ούτε από την πόρτα. Και οι εργαζόμενοι την ώρα που τους δίνουμε μια ανακοίνωση από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που κινείται από το ΠΑΜΕ, εγώ μένω σε μια περιοχή στο Γαλάτσι, όταν έχω μπει στο Σκλαδενίτη να μοιράσω ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, αρκετοί εργαζόμενοι μου είπανε όχι να τη διαβάσουμε, αν την πιάσουμε στα χέρια μας την άλλη μέρα θα έχουμε περιτροπής εργασίας. Αυτό είναι το σωματείο
του σούπερ μάρκετ
του Σκλαδενίτη, που είναι το ελληνικό, που εκεί οι εργαζόμενοι πληρώνονται στην ώρα τους, λες και δεν πατάνε στην ώρα τους, που είναι ένα σωματείο, που είναι ένα σούπερ μάρκετ, που οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά από πρώτο χέρι το πόσο καλός εργοδότης είναι, γιατί οι μισοί από αυτούς δουλεύουν με τετράωρα, με τρίωρα, δηλαδή με το καινούργιο ασφαλιστικό. Αυτοί για να συμπληρώσουν 40 χρόνια εργασίας θα συγκεντρωθούν αυτά τα χρόνια γύρω στα 70 τους και στα 80 τους. Με λίγα λόγια, μάλιστα ένα σωματείο από αυτά το συγκεκριμένο έχει προχωρήσει ακόμα πιο πολύ, δηλαδή ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιριών έχει προχωρήσει και στην ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων. Έχει ξεκινήσει, δηλαδή έχει φτάσει ακόμα πιο μπροστά, έχει ξεπεράσει και τις κυβερνήσεις και τα μνημόνια. Φυσικά δεν τους πέρασε, τέθηκαν σε ψηφοφορία και για άλλη μία φορά τους δείξαμε την έξοδο και θα είμαστε πάντα, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Εμείς μια εργοδοτική ΓΕΣΕ δεν θα επιτρέψουμε με κάθε τρόπο να γίνει, που θα είναι σωματεία εργοδοτών και εργαζομένων. Έγινε ένας πλούσιος διάλογος, έγινε μια μεταφορά πείρας από τους αγώνες που έδωσε το κάθε σωματείο ξεχωριστά για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την κοινωνική ασφάλιση, για τα μέτρα προστασίας και υγιεινής στην εργασία, για τον μπλόκο σε απολύσεις και μικρές κατακτήσεις που είχαμε σε αρκετά εργοστάσια, για την απληρωσιά. Βγήκαν και αρκετά ψηφίσματα, στήριξη του αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο, απεργία στις 18 Δευτέρου με το πλαίσιο της ΔΑΣ, απόφαση ενάντια στην Ελληνοαμερική, κάνει και συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, καταδίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής και της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έγινε επίσης καταγγελία ότι την ίδια μέρα στον πύργο η παράταξη της ΠΑΣΚΕ συνεργάστηκε με υποψήφιο που κατέβαινε στο εργατικό κέντρο, που ήταν υποψήφιος στον πύργο με τη Χρυσή Αυγή προκειμένου να βγάλει μία έδρα παραπάνω στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, έγινε ψήφισμα εναντίωση στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων. Προχωρήσαμε μετά στις αρχιερεσίες. Στις αρχιερεσίες αναφέρουμε τα αποτελέσματα όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά να δούμε κάτι μέσα που φαίνεται από τα αποτελέσματα. Ψήφισαν 542. Η ΔΑΣ πήρε 292 ψήφους και 3 μέλη στην εφορευτική επιτροπή. Η ΙΑΚ πήρε 1 έδρα και 134 ψήφους. Η ΔΑΚΕ 62 ψήφους και 1 έδρα. Η ΠΑΣΚΕ 1 έδρα και 50 ψήφους. Γιατί αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Πηγαίνοντας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στις εκλογές, οι εκπρόσωποι που έχουν εκλεγεί για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και θα ψηφίσουν είναι περίπου γύρω στους 1.100-1.200 εργαζόμενους. Καταλαβαίνει κανένας μέσα από τα αποτελέσματα της Εφορευτικής Επιτροπής ότι αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα 3 χρόνια, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΑΚ, όχι δεν κάνουν δουλειά σήμερα να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, να οργανώσουν την πάλη τους, να διεκδικήσουν αυτά που χάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και τους εκλεγμένους που έχουν ψηφιστεί μέσα από τα ψήφο δέλτιά τους, δεν τους αφήνουν να πατήσουν σαν τον διάολο το λιβάνι μέσα στο συνέδριο που έγινε αυτό το συνέδριο το διήμερο. Τι αλήθεια φοβάται? Φοβούνται ότι θα υπερισχύσει κάποια στιγμή σε κάθε ετήμιο αγωνιστία, ανεξάρτητα αν έχει εκλεγεί με τη ΔΑΚΕ, με την ΠΑΣΚΕ, με την ΕΑΚ, ότι στο τέλος θα πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον το δικό του πρώτα απ' όλα και των συναδέλφων του μαζί. Και κάνουμε μια έκκληση και από τη σημερινή μας εκπομπή, επειδή πηγαίνουμε σε εκλογές, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα το εργατικό κίνημα, δεν μπορεί, όπως βάζουμε απέναντί μας σήμερα τις κυβερνήσεις αυτές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας, βάζουμε απέναντι σήμερα, πρέπει να βάλουμε απέναντι σήμερα και αυτές τις ξεπουλημένες ηγεσίες της ΓΕΣΕ. Είναι τα τσιράκια τους μέσα στο χώρο. Επιγραμματικά να αναφερθώ και για τα ιδεολογήματα που βάζανε. Κατηγόρησαν το ΠΑΜΕ και πάλι για την ενότητα στους αγώνες. Τώρα μέσα από το συνέδριο βέβαια η ενότητα που μας είπανε γιατί πάμε σε ξεχωριστές πλατείες που επιδιώκει η ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και η ΑΚ, μάλλον πρέπει να είναι η ενότητα των αφεντικών με των εργαζομένων στο ίδιο τέτοιο. Για αυτή την ενότητα πρέπει να μιλάνε, γιατί εμείς αποδεικνύουμε αυτή τη στιγμή πώς εννοούμε την ενότητα των εργαζομένων και μέσα της κινητοποίησης της ΛΑΡΚΟ. Εκεί πέρα δεν επικρατούν οι δυνάμεις της ΔΑΣ. Παρόλα αυτά όμως, όταν μπαίνει ένα πρόγραμμα δράσης που είναι προς όφελος των εργαζόμενων, κατεβαίνουμε μαζί με όλους τους εργάτες πραγματικά για να διεκδικήσουμε σήμερα αυτό που μας ανήκει. Μπήκαν ζητήματα για την κομματικοποίηση, ο κόσμος το έχει τύμπανο και αυτή κρυφό καμάρι, όλοι οι εκπρόσωποι που κατεβαίνουν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας φιγουράριζαν σε πρώτη θέση στα ψηφοδέλτια των εκλογών το προηγούμενο διάστημα που είχαμε και δημοτικές και περιφερειακές και κοινοβουλευτικές. Μας μιλήσαν πάλι για το εφικτό και το ρεαλιστικό που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Όπως είχαμε και σούπερ επαναστάτες για απεργία διαρκείας την ίδια ώρα, ας πούμε, που αυτό που τους ενώνει όλους μαζί είναι το μίσος τους απέναντι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Από το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, σε λίγο πάλι μαζί, να κουβεντιάσουμε για το ασφαλιστικό.
Τούτα στις μέρες ο ανέμων μας κυνηγάει. Τούτα στις μέρες ο ανέμων μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλέγμα, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλέγμα, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλέγμα. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος, πιο κοντά, πιο πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού τους έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Κάθονται στο πάγκο κι αχνίζουν. Απ' τη βροχή και την απόσταση η ανάσα τους είναι ο καπνός ενός τρένου που πάει μακριά, πολύ μακριά.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και έχουμε σε σύνδεση τον συνάδελφο Παναγιώτη Κολομβούνη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Μακεδονίας, να συζητήσουμε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και για την επικείμενη απεργία στις 18 του Φλεβάρι. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Είμαστε εδώ δύο συνάδελφοι μεταλλεργάτες, ο Κώστας και ο Δημήτρης, από το Συνδικάτο Μετάλλου εδώ της Αθήνας, της Αττικής, και σε καλέσαμε για να κουβεντιάσουμε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, να μας πεις 5 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πες μας τι αφορά αυτός ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Κοιτάξτε, συνάδελφοι, αυτό, όπως αν θέλετε το έχουμε αναφέρει και σαν σωματείο, ξεκινήσαμε νωρίς την προσπάθεια ώστε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους του κλάδου στην Κεντρική Μακεδονία, που ουσιαστικά αφορά το ξύλωμα οποιαδήποτε έννοια κοινωνικού χαρακτήρα πάνω στο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα ασφαλιστικό σύστημα, συνάδελφοι, το οποίο κατακτήθηκε με αγώνες και με αίμα από τους συναδέλφους, δεν θα πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω από το να βάλουμε μπροστά το ασφαλιστικό τις ανάγκες του σήμερα, τις ανάγκες που έχουν εργαζόμενοι σήμερα πάνω σε αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο και εμείς αγωνιζόμαστε εδώ πέρα, ώστε να αναδείξουμε τα ζητήματα που φέρνει ο καινούριος νόμος και ουσιαστικά να βάλουμε αυτό που θα πρέπει στο σήμερα οι εργαζόμενοι να διεκδικούν και να απαιτούν, ώστε τα λεφτά, αν θέλετε, η δουλειά τους η ίδια να επιστρέφει σε αυτούς και όχι να γίνεται, αν θέλετε, κομμάτι της πίτας στην οποία μας πουλάνε οι μεγαλοβιομήχανοι.
Παναγιώτη, να σε ρωτήσουμε κάτι. Μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε μια προπαγάνδα που παίζεται ότι ύστερα από 10 χρόνια, ρε παιδί μου, κρίσης, αυξάνονται οι συντάξεις, έστω σε κάποιο μικρό ποσοστό εργαζόμενους. Κατά πόσο ισχύει αυτό?
Αυτό, αν θέλετε, είναι το τυράκι για αντιφάκα που έχουν στήσει. Ξέρετε, θα πρέπει να υπάρχει και το τυρί για να συμπίσουν ώστε να μπουν μέσα στη φάκα. Είναι μια κοροϊδία, είναι μια αυταπάτη ουσιαστικά που προσπαθούν να κρύψουν όλο αυτό τον κόλαφο που ετοιμάζουν για τους εργαζόμενους. Οποιαδήποτε αύξηση κι αν υπάρξει σε συντάξεις, ουσιαστικά θα είναι, αν θέλετε, και μπροστά και στις όλες αυτές τους μνημονιακούς νόμους που υπάρχουν, ανά πάσα στιγμή να κοπούν και ουσιαστικά θα είναι για ένα μικρό κομμάτι εργαζομένων και ποσά τα οποία ουσιαστικά δεν θα λύσουν και κάποιο πρόβλημα μπροστά στα αυξημένα προβλήματα
τελικά,
που υπάρχουν.
Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είχε πει ότι η ερχόμενη κυβέρνηση θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Έτσι είχε δεσμευτεί στους εργαζόμενους.
Είχε δεσμευτεί να τον
μέσα
καταργήσει.
Μέσα από αυτό τώρα το νομοσχέδιο τι ακριβώς γίνεται?
Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να πιασιδώνει την κυριολεξία, να σουλουπώνει τον νόμο Κατρούγκαλου, να τον κάνει πιο ελκυστικό και πιο, αν θέλετε, σωστό ως προς το νομοθετικό του πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και αντιρρήσεις. Και αυτό φαίνεται κιόλας ότι σταματάει οποιαδήποτε διεκδίκηση των συνταξιούχων για αναδρομικά που έχουν να παίρνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δείχνει δηλαδή από την πρώτη στιγμή πώς αντιδραστικός είναι αυτός ο νόμος και πώς πηγαίνει ακριβώς πάνω στις γραμμές του νόμου Κατρούγκαλου.
Αυτός ο νόμος,
άμα δηλαδή, το δούμε, στην ουσία του δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό.
Να μας αναλύσεις λίγο από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει εκτίμηση ότι ο νόμος αυτός για το ασφαλιστικό προετοιμάζει το έδαφος για το επόμενο διάστημα, μέσα στην ίδια χρονιά αυτή του 20, για την ιδιωτικοποίηση των συντάξεων με πρώτο θύμα τις επικουρικές.
Κοιτάξτε να δείτε, σκοπός είναι ουσιαστικά τα μεγάλα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών να καρποθούν όλο αυτό τα ταμιακά αποθέματα, τον υδρότα μας, αν θέλετε, τόσων κόπων, τον υδρότα των πατεράδων μας και των παππούδων μας, ώστε να τα επενδύσουν σε, αν θέλετε, πώς το λένε, σε νέες αγορές, για να βρουν διέξοδο οι δυσκολίες και τα λάθη που έχουν κάνει στο παρελθόν, για να πέσει κι άλλο χρήμα στα χέρια αυτών των ομίλων. Και βέβαια όλο αυτό, αν θέλετε, στηρίζεται και από την πλειοψηφία της εργοδοτικής και κυβερνητικής συνδικαλιστικής μαφίας, που, να σας φέρω κιόλας σε ένα παράδειγμα για τη στήριξη αυτή που υπάρχει, εχθές εδώ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία η πλειοψηφία της, που είναι Πάσκε και Δάκε, αρνήθηκαν να φέρουν προς συζήτηση το θέμα της απεργίας, να το συζητήσει ολομέλεια της διοίκησης, αρνήθηκαν, γιατί λέγανε ότι εσείς του ΠΑΜΕ λέτε ψέματα. Κατηγορήσαν τους συναδέλφους του ΠΑΜΕ ότι είναι ψεύτες σε όλα αυτά που λένε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ότι ούτε το 25% από αυτό που λέμε δεν ισχύει και ότι, αν θέλετε κιόλας, οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ είπαν κιόλας ότι είναι και προς το συμφέρον των εργαζομένων ένα τέτοιο νομοσχέδιο και θα το στηρίξουν. Και φαίνεται κιόλας πώς έχουν τα στηρίγματά τους οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά. Και το αναδεικνύουμε κιόλας, αν θέλετε, στους εργαζόμενους.
Προτούσε να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έχεις μια γνώση, μια εμπειρία για το τι γίνεται στη Μακεδονία με το μέταλλο. Με το νέο νόμο, κάποιος μεταλλεργάτης, για να μπορεί να φτάσει στη σύνταξη, θα πρέπει να έχει 12.000 ένσημα, 42 χρόνια εργασίας, όπως βγαίνει. Πόσοι από αυτούς θα προλάβουν να έχουν 12.000 ένσημα, είτε στα 62, αν θα το αφήσουν και αυτό με 40.000, είτε και στα 67, για να πάρει κάποια σύνταξη που θα του εξασφαλίζει ένα βιωτικό επίπεδο αξιοπρέπες, με την ανεργία που υπάρχει, με τα μεροκάματα που μερικές φορές είναι εκπεριτροπής και έτσι. Δηλαδή, θα υπάρξει κανένας εκεί στη Μακεδονία που θα προλάβει να πάρει κανονική σύνταξη?
Κοιτάξτε,
γιατί,
να δείτε, όπως
μιλάω,
είπατε,
για τους νέους, δεν μιλάω για τους παλιούς εργαζόμενους, γιατί οι νέοι μας λένε δεν μας αφορά, βλέπουμε αργότερα και έτσι, ας πούμε, εμείς είμαστε ακόμα σε μια ηλικία.
Αφορά ακόμα περισσότερο τους νέους και το αναδεικνύουμε αυτό, συνάδελφοι, κυρίως γιατί περισσότεροι νέοι δουλεύουν, όπως είπατε, είτε εκ περιτροπής, είτε σε εργολάβους που δουλεύουν για 2-3 μήνες σε ένα έργο και μετά σταματάνε και μετά από 2-3 μήνες πάλι ξανά μανά το ίδιο. Είναι πολύ δύσκολο και απίθανο κάποιος συνάδελφος, αν θέλετε από την ηλικία των 35 και κάτω, να φτάσει σε ένα τέτοιο με τις παρούσες συνθήκες, που αν θέλετε δύσκολα να αλλάξουν κιόλας αυτό το καθεστώς που επικρατεί, άμα δεν πάρουμε και εμείς τα ανάλογα μέτρα εννοώ, και που είναι και μια δουλειά, αν θέλετε, μια εργασία που έχει ένα τέτοιο πόρτο στον οργανισμό, μια τέτοια επιβάρηση οργανική, αν θέλετε, που συνάδελφοι που θα φτάνουν στα 60, στα 65 ή στα 67 για να βγουν στη σύνταξη, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να περάσουν την πύλη του εργοστασίου ώστε να πάνε να εργαστούν για να κολλήσουν αυτά τα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη. Καταλαβαίνετε δηλαδή το τι κενό υπάρχει και δημιουργείται πάνω σε όλα αυτά. Και γι' αυτό εμείς τους συναδέλφους ανοίγουμε το ζητούμενο αυτό, το να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης, το να καλύπτεται όλος ο κλάδος από τα βαρέα και ανθυγινά, ώστε μέσω αυτού να πέφτει και μια πενταετία κάτω το συντάξιμο όριο και όλα αυτά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη, για την επικοινωνία που είχαμε.
Κλείνοντας, να αναφέρω ένα ακόμα παράδειγμα για τη συνδικαλιστική μαφία εδώ της Θεσσαλονίκης. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεδριάζει εδώ στο εργατικό κέντρο ένα συνδικάτο που θέλει να λέγεται Μετάλλου, που ουσιαστικά στα χαρτιά του έχει κοντά στα 1.000-1.200 μέλη και αυτή τη στιγμή κάνει εκλογοπολογιστική συνέλευση με 22 άτομα.
Μάλιστα.
Και δεν έχουν πει κουβέντα για το ασφαλιστικό. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα διατηρήσουν τις νόθες πλειοψηφίες τους, πώς θα στείλουν αντιπροσώπους στα παραπάνω όργανα. Αυτός είναι ο σκοπός τους.
Παντού ο ίδιος.
Παντού ο ίδιος. Ο μόνος σκοπός είναι να βάλουν τους εργοδότες μέσα στα συνδικάτα.
Έτσι.
Αυτός είναι ο ρόλος.
Και να διατηρήσουν τις καρέκλες τους.
Βέβαια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για τη σύνδεση. Μας είπες και για τις πλειοψηφίες τη στάση κρατάνε στο εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη σε σένα και το συνδικάτο του Μετάλλου της Μακεδονίας, για να έχουμε επιτυχία στην απεργία στις 18 Φλεβάρι και θα συναντηθούμε στους δρόμους και πάλι.
Έτσι, καλό αγώνα συνάδελφοι, καλή δύναμη και ραντεβού στο δρόμο έξω στις περιφρουρίες της απεργίας.
Έτσι,
καλή
έτσι.
Δύναμη.
Γεια σου Παναγιώτη, γεια.
Έτσι με το καρτέρεμα μεγαλώσαν οι νύχτες, που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν δέντρο, κι αυτοί μέσα απ' τα σίδερα μανούλαν, κι αυτοί μακριά στα ξένα. Κάνουν πικρό να βγάλουν το αχμανούλα και βγαίνει φιλολεύκας. Κάνουν πικρό να βγάλουν το αχμανούλα και βγαίνει φιλολεύκας. Έτσι με το καρτέρεμα μεγαλώσαν τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν δέντρο, κι αυτοί μέσα απ' τα σίδερα μανούλα, κι αυτοί μακριά στα ξένα. Κάνουν πικρό να βγάλουν το αχμανούλα και βγαίνει φιλολεύκας. Κάνουν πικρό να βγάλουν το αχμανούλα και βγαίνει φιλολεύκας.
Πάλι μαζί. Λοιπόν, Δημήτρη, τελικά Γιατί να απεργήσουμε στις 18 Φλεβάρι?
Εμείς θέλουμε να βάλουμε κάποιους λόγους και για αυτή την απεργία, που θεωρούμε ότι θα είναι μια συνέχεια κλιμάκωση της πάλης μας, γιατί ο αγώνας θα είναι μακρύς. Δεν θα σταματήσουν και σε αυτό το νομοσχέδιο τελικά, εάν δεν τους σταματήσουμε εμείς το επόμενο διάστημα. Και θέλουμε να αναφέρουμε μερικούς λόγους γιατί πρέπει να απεργήσουμε σε αυτή την απεργία στις 18 του μήνα. Το ασφαλιστικό δεν είναι γενικά, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, η πλειοψηφία των εργαζομένων ένας οικονομικός παράγοντας, το πόσα χρήματα θα πάρουν, άρα αφορά αυτούς που πλησιάζουν κοντά στη σύνταξη. Αφορά σήμερα τη νέα γενιά. Μέσα στο ασφαλιστικό σήμερα ο εργάτης, από την ώρα που το παιδί του εργάτη, από την ώρα που γεννιέται, η ζωή του, η ποιότητα ζωή του εξαρτάται από την ασφάλεια που έχει ο πατέρας του σήμερα. Για να μπορέσει να κάνει τα εμβόλια, για να μπορέσει να έχει υγεία, για να μπορέσει να έχει παιδεία, για όλα αυτά είναι μέσα στο ασφαλιστικό. Φανταστείτε δηλαδή ένας εργαζόμενος ανασφάλιστος σήμερα που δεν θα μπορεί να εμβολιάσει το παιδί του, θα έχει πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να πάρει φάρμακα για το παιδί του, γιατί οι συνδρομές δεν είναι όπως παλιότερα που ήταν πάρα πολύ μικρές ή καθόλου. Σιγά σιγά μέσα στην τελευταία τριετία έχουν ξεκινήσει και έχουν φτάσει στο 42%. Το δεύτερο είναι η προστασία της υγείας. Ξέρετε, μερικές φορές οι εργαζόμενοι ξεκινάμε δεδομένο αυτό, ότι όλη μας η ζωή θα είναι έτσι. Διαβάσαμε προηγουμένως για τον συνάδελφο που την ώρα που πήγαινε στη δουλειά το πρωί σκοτώθηκε. Ξέρετε πώς θα περάσει η οικογένεια του, καθενός η οικογένεια πίσω μετά. Έχουμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα, μικρά και μεγάλα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τα μεγάλα που φαίνονται, υπάρχουν και τα μικρά, και ειδικά στο μέταλλο, που σακατεύουν μέσες, γόνατα, αστράγαλους. Τα εργοστάσια, ξέρετε, και οι ιδιώτες δεν είναι κοινωνικό ίδρυμα να μας παίρνουν να δουλεύουμε και στα 55 και στα 60 και στα 67. Πώς θα ζήσουμε σήμερα, πώς θα ζήσει αυτή η οικογένεια? Το τρίτο λόγο που θέλουμε να βάλουμε γιατί να απεργήσουμε είναι ότι υπάρχει μία εκτίμηση στους εργαζόμενους ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι το κομμάτι που βάζει ο εργάτης, το κομμάτι που βάζει το κράτος και το κομμάτι που βάζει ο εργοδότης. Είναι μια μεγάλη απάτη αυτό σήμερα, συνάδελφοι. Ο εργοδότης από πού τα βάζει? Από την τσέπη του, από τη χωρίστρα που κάνει ο βιομήχανος το πρωί, από τον ιδρώτα το δικό μας? Είναι λεφτά δικά μας, που σήμερα και αυτά τα δικά μας θέλει να τα φάει. Μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές, άρα τα ταμεία με τι χρήματα θα έχουν να πληρώσουν? Προσέξτε, μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές, τα λεφτά τα δικά μας. Μας τα κλέβουν και την ίδια ώρα μας λένε να πάμε στον ιδιώτη. Ποιος ιδιώτης θα μας εξασφαλίσει μεθαύριο τη δικιά μας σύνταξη? Εργολάβος είναι και αυτός που δουλεύουμε, εργολάβος είναι και έτσι βλέπει και την ασφάλεια της υγείας. Δεν κάνει κοινωνικό έργο. Ένας λόγος ακόμα που πρέπει να απεργήσουμε σε αυτή την απεργία και το γαμώτο είναι η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας ότι κάποιοι θα δουν αυξήσεις. Αφού χρεοκόπησε αυτό, περάσαμε στο δεύτερο στάδιο που λέει είναι το πρώτο νομοσχέδιο που δεν φέρνει περικοπές. Γιατί το φέρνουν άραγες? Ένα νόμο όταν τον φέρνεις είναι ήδη να καλυτερεύσει τη ζωή των εργαζόμενων ή να την κάνεις χειρότερη. Άμα είναι ίσα βάρκα ίσα αλλά δεν το φέρνεις καθόλου. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που δεν φέρνει περικοπές, λέει η Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζει κάτι? Τα ίδια μας έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο καιρό. Ταυτίζονται. Δηλαδή, ταυτίζονται σε τι? Περασμένα, ξεχασμένα. Όσα χάσατε, χάσατε. 13η σύνταξη, 14η σύνταξη. Ο τρόπος που υπολογίζεται η σύνταξη στο ασφαλιστικό, 50% κάτω. Πάμε για άλλα. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε με τίποτα να γίνει. Λόγος ακόμα για να συμμετέχουμε στην απεργία, πρέπει να δοθεί αυτό το διάστημα κουράγιο, να μπουν περισσότερες δυνάμεις στον αγώνα, γιατί θα έχουμε νέα επεισόδια. Το επόμενο διάστημα μέσα στην ίδια χρονιά ετοιμάζουν καινούριο νομοσχέδιο που θα έχει ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, τζογάρισμα πάλι των εισφορών των εργαζομένων στο χρηματιστήριο, το θυμόμαστε το προηγούμενο διάστημα, χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μερική απασχόληση και αρκετά ακόμα. Πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Πρέπει την Τρίτη να βουλιάξει η Αθήνα, να μπουν εμπόδια, να καταλάβουν ότι τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που θέλουν να τις περάσουν δεν θα είναι ένας απλός περίπατος για αυτούς. Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Εμείς το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε όμως εάν καταλάβουν οι εργαζόμενοι τη δύναμή τους και κατεβούν όλοι στις 18 του μήνα. Ετοιμάζουν νέα επίθεση, το ασφαλιστικό δεν μπορούμε να το δούμε ξεκομμένα τα υπόλοιπα, είναι ένα παζλ. Η τάξη των εκμεταλλευτών μας σήμερα και αυτοί που τους εκπροσωπούν ετοιμάζουν καινούρια επίθεση. Δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, είναι το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων, είναι η καταστολή της συνδικαλιστικής δράσης, είναι η φορομπηξία, είναι η κατάργηση της προστασίας της λαϊκής κατοικίας, είναι το ξεκλείρισμα των αυτοαπασχολούμενων, είναι η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Με λίγα λόγια, τι είναι. Τι είναι αυτό που εμποδίζει να περάσουμε μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να χάσουμε εμείς και να κερδίσουν τα αφεντικά μας. Τι λέγαμε εδώ και αρκετά χρόνια, πληρώσαμε την κρίση τους, θα πληρώσουμε και την ανάπτυξή τους. Για να είναι ανταγωνιστικοί θα πρέπει σήμερα αυτό που λένε αυτοί εργαστικό κόστος, έτσι μας υπολογίζουν, σαν κόστος μας βλέπουν, ενώ η εργασία μας είναι ο πλούτος, θα συνεχίσουν την επίθεση. Πρέπει να δώσουμε κλείνοντας και μια απάντηση στον εργοδοτικό συνδικαλισμό που προσπαθεί σήμερα να επιφέρει σιγή νεκροταφείου. Προσέξτε, η ΓΕΣΕ δεν έχει πάρει απόφαση ακόμα για απεργία. Η ΓΕΣΕ έχει αναλάβει εργολαβικά την προστασία, όχι των εργαζομένων, την προστασία του Υπουργείου Εργασίας. Με λίγα λόγια, τι λένε. Πολύ κακό για το τίποτα λέει αυτό το ασφαλιστικό. Και τι προτείνουν. Φτηνό ρεύμα για τους βιομήχανους πάλι. Σε εμάς το αυξάνουν το τέτοιο. Μέτρα μείωσης. Δεν πρέπει να απαντήσουμε σήμερα στη ΓΕΣΕ και σε αυτούς που λέτε ότι είναι εξαπολυτμένοι, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς δεν μπορούμε να παρατηρηθούμε από αυτή τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων σε μια εποχή που έχουμε φτάσει στη σελήνη με τέτοια τεχνολογία, με τέτοια επιστήμη, να ζούμε σήμερα μια χαμοζωή εμείς και τα παιδιά μας με μισθούς πείνας και εξαθλίωσης. Κλείνω ότι η ζωή δικιά μας είναι ο θάνατος ο δικός τους και ο θάνατος ο δικός τους είναι η ζωή δικιά μας. Αυτοί οι δύο δρόμοι δεν μπορούν να συναντηθούν ποτέ, πρέπει να συγκρουστούμε με ταξικούς αγώνες για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον.
Απεργούμε λοιπόν και διεκδικούμε το νομοσχέδιο να αποσυρθεί τώρα. Διεκδικούμε κοινωνική ασφάλιση για όλους, δημόσια και υποχρεωτική, υγεία πρόνοια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Διεκδικούμε κατάργηση του νόμου του Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων. Διεκδικούμε την κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια, όριο ηλικίας στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες, όπως και 5 χρόνια λιγότερα για όσους δουλεύουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Διεκδικούμε την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Διεκδικούμε κατώτερη σύνταξη στο 80% του μισθού και καμία σύνταξη να μην είναι κάτω από 600 ευρώ. Ζητάμε πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων. Για αυτές τις διεκδικήσεις μας όλοι θα είμαστε στο δρόμο, στην απεργία στις 18 Φλεβάρι, στις συγκεντρώσεις που έχει το ΠΑΜΕ, στα Προπήλαια, στην Αθήνα στις 10.30. Καληνύχτα σας συνάδελφοι, την επόμενη Πέμπτη πάλι μαζί.
Χέρια ροζιασμένα με τα σώματα σκύφτα. Με τα χέρια ροζιασμένα με τα σώματα σκύφτα. Με τα μάτια τους δυο ήλιους τα σκαμμένα πρόσωπα. Με τα μάτια τους δυο ήλιους τα σκαμμένα πρόσωπα. Τα δεσμά σαν αρνηθούνε, γίγαντες θα σηκωθούνε.
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 διψασμένοι ξαγρυπνούνε μ' ανοιχτές τους τις πλήγες. Διψασμένοι ξαγρυπνούνε μ' ανοιχτές τους τις πλήγες. Γίγαντες που περπατούνε ως ανάνοι στις σκίες. Γίγαντες που περπατούνε ως ανάνοι στις σκίες. Τα δεσμάς αν αρνηθούνε, γίγαντες θα σηκωθούνε.
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 Τα ξέρα τους χείλη ψάχνουν το νερό να δροσίστουν. Των βασάνων οι πλήγες τους ψάχνουν φως να μαραθούν. Των βασάνων οι πλήγες τους ψάχνουν φως να μαραθούν.
Τα δεσμάς αν αρνηθούνε, γίγαντες θα σηκωθούνε.
Τα δεσμάς αν αρνηθούνε, γίγαντες θα σηκωθούνε.
Τα δεσμάς αν αρνηθούνε, γίγαντες θα σηκωθούνε.
Τα δεσμάς αν αρνηθούνε, γίγαντες θα σηκωθούνε.